101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
11:09 น.นะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover ประจำวันอังคารที่19 พฤษภาคม 2563กับคุณรัชพลเหล่าวานิชครับและผมในบุญพรวสินครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณโก้
สวัสดีครับ
วันนี้เราจะเอาเรื่องอะไรดีมั่ง
เอ๊ะถามผมอย่างงี้เอ๊ะถามงี้ถึงงั้น
ต้องมีเรื่องดีๆมาคุย
เป็นอารัมภบทในการเริ่มต้น
คือเราชอบมองอะไรไปข้างหน้าสักนิดนึงนะแล้วก็ไม่ไอ้ที่เป็น current เป็นข่าวอันนี้ก็ว่าไปแต่หลายๆครั้งผมก็พยายามจะหยิบอะไรมาพูดถึงอยากให้มองไปข้างหน้าคือตอนนี้คุณพี่ในบุญเรากำลังอยู่ในช่วงของกระดิกระดากับการรีโอเพนนิ่งประเทศกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมก็คลายล็อกเฟส1เฟส2แต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วช่วงห่วงเวลาของรีคอเวอรี่เนี่ยมันยังไม่มาถึง
ใช่
มันน่าจะมาถึงราวๆสักกลางปี
อ
ันนี้ก็คือหลังจากที่พรก.กู้เงินเนี่ย
ผ่านสภา
ไอ้มันไม่ได้จำเป็นต้องผ่านเพราะมันออกเป็นพรก.แต่ว่าไปเข้าสภากันอีตอนปลาย
เดือนนี้
นะทีนี้คุณเคยสงสัยไหมมันแยกเป็น 1.9 ล้านล้านใช่ไหมมันเป็นซีกหนึ่งที่อยู่ในส่วนของทปท.
ของธนาคารแห่งประ
เทศไทยอันนั้นก็จะไปเรื่องของการช่วยซอฟท์โลนพวก SME แล้วก็ไปเรื่องหุ้นกู้นะอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีผลกระทบในแง่เศรษฐกิจฐานรากอะไรสักเท่าไหร่ส่วนของภาครัฐบาลเนี่ยไอ้ 600,000 แรกเนี่ยมันก็หมดไปกับเรื่องของแจกเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,030 กว่าล้านคนก็คือทั้งเกษตรทั้งผู้มีอาชีพอิสระนะแล้วก็บางส่วนก็หมดไปกับไอ้เรื่องสาธารณสุขนะแต่หัวใจอีกตัวนึงที่มันจะเน้นในเรื่องของการ recovery เนี่ยคือไอ้ 400,000 ไอ้พรก. 400,000 เนี่ยแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้จะทำอะไร
ยังเงียบๆอยู่เลย
ก็ได้ยินบ้างที่พูดถึงว่าเน้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานชุมชนจะมีคนต่างจังหวัดกลับไปเอ้ยคนต่างจังหวัดที่อยู่ในเมืองกลับไป
อพยพกลับไปอยู่จังหวัดตัวเอง
เพราะฉะนั้นแล้วก็มองว่าไอการฟื้นของเศรษฐกิจในเมืองนี่มันคงต้องใช้เวลา
เพราะฉะนั้น
กว่าคนจะกลับเข้ามากรุงเทพอีกทีนึงมันก็คงไม่เร็วเพราะนั้นถ้ามี
หรือจะไม่กลับ
ใช่ก็คือถ้ามีการสร้างงานที่ชุมชนได้ก็ดึงไม่ให้ต้องกลับมาไงเพราะนั้นก็ดูเหมือนเดอะบิลลี่เดอะคิดผมเนี่ยอาจารย์สมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะมันต้องทำเศรษฐกิจจากฐานรากสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนสร้างโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่อันนี้คือเขาพูดอยู่3ครั้งอ่ะ 3-4 ครั้งแล้วก็พูด3เรื่องเนี้ยแต่เราไม่เห็นรูปธรรมว่าเฮ้ยจะทำอะไรคุณเคยนึกออกไหมว่าแบบเอ๊ะทำอะไร
ที่ผมนึกออกก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือการขุดบ่อ
ขุดบ่อน้ำ
ขุดบ่อร้อนขุดบ่อน้ำที่เห็นชัดๆนะที่เห็นชัดๆแล้วก็พวกการส่งเสริมวิชาชีพของ SME เนี่ย
โอท็อปแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนก็เน้นท่องเที่ยวชุมชนอะไรแบบนี้
ตลาดชุมชนอะไรนั่นที่เห็นนะ
ก็ทำตลาดน้ำกันตึ้ม
ยังไม่รู้ว่า400,000ล้านนี่มันแบบเดิมเปล่า
ด้านน่ะสิหรือถ้าจะแบบเดิมจะต่อยอดเป็นยังไงให้มันดีกว่าเดิมมันไม่กลายเป็น
มันก็ไม่มีการประเมินดูนะว่าเราขุดบ่อน้ำมันตั้งกี่ปีแล้วเนี่ย
คือมันก็ไม่มีน้ำเหมือนเดิม
มันก็ยังแล้งแล้วก็พอเวลาน้ำฝนตกก็ท่วมอีกก็ยังวนๆอยู่
ที่เนี้ยผมก็เลยมันทำยังไงคือเราก็ไม่รู้เขาทำไปถึงไหนนะแล้วก็เขามีการ
สั่งงาน
อะไรไปคือมันต้องมีโครงพอสมควรนะเพราะไม่งั้นถ้าเข้าสภาไปเนี่ยตอนพรก.เนี่ยฝ
่
ายค้านก็ถล่มแหลก
เขาถามแน่
ว่าแบบทำอะไรคุณจะให้ผมตีแบงค์เช็คไปเหรอ
ตีเช็คเปล่าม
ันได้ไงมันต้องมีอะไรเป็นรูปธรรมจับต้องได้หน่อยใช่ไหมอันนี้ ก็พยายามจะแกะรอยเรื่องนี้อยู่แต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นนะยอมรับยังตรงว่ายังไม่เห็นไอ้แผนนี้เลยแผนการบินไทยยังเห็นชัดกว่า แผนนี้ไม่เห็นเว้ย
ครับ
ทีนี้ก็บังเอิญก็ไปอ่านสิ่งที่อาจารย์นวพรเรืองสกุลนะฮะอาจารย์นวพรคือใครแกก็เป็นหญิงเหล็กคนกันนะตอนนี้ก็ราวๆ77อ่ะประมาณนั้นนะแต่ก็ยังมันสมองก็ยังปราดเปรื่องอยู
่ครับ
อาจารย์นวพรนี่ที่1ประเทศไทยนะ
เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมานาน
แล้วก็อยู่ในแวดวงก่อนหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดเคยอยู่แบงก์ชาติแวบๆอ่ะแล้วก็มาเป็นหลักที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆก็จะตอนกบข.กลายเป็นคนสร้างกบข.ขึ้นมากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยเกิดในยุคของนี่แหละคุณนวพรแล้วก็เขียนหนังสือเล่มที่เป็นอมตะที่สุดของ Personal Finance เมืองไทยก็คือออมก่อนรวยกว่านะก็คือคิดง่ายๆคือสมการที่เราพูดกันบ่อย
ๆ
เอารายได้ลบเงินออมแล้วค่อยจ่ายนี่แหละก็คือสิ่งที่
อาจารย์
อาจารย์นวพรเนี่ยเอามาปูพื้นไว
้
แล้วก็พูดถึงเรื่องของผมจำได้ผมเคยนั่งคุยกับท่านเนี่ยแล้วท่านก็ชี้ประเด็นเรื่อง Aging Society ย้อนกลับไปนี่นะท่านเกือบ
20ปีได้
20ปีอ่ะ
20ปี
คือท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่เอจจิ้งแน่ๆถ้าดูโดยโครงสร้างสังคมแล้วเนื่องจากอัตราประชากรเกิดน้อยอะไรต่างๆนะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเก่งก็อ่านทะลุ
เป็นจริงแล้ว
ช่วงมีวิกฤตไอ้ต้มยำกุ้ง
อ๋อตอนปี
40ก็ไปทำไอ้ปรส.อยู่พักนึงนะฮะแล้วก็ตอนหลังเข้าใจว่ามีเขียนหนังสือที่เป็นนิยายขึ้นมาเรื่องหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของยุคนั้นแหละยุคต้มยำกุ้งเนี่ยก็อ่านสนุกดีเหมือนกันก็เขียนเป็นนิยายนะไม่ได้เขียนเป็นบันทึกประวัติอะไรทั้งสิ้นนะเขียนเป็นนิยายเลยว่าคนที่ประสบปัญหาในช่วงนั้นแก้ปัญหากันยังไงอะไรต่าง
ๆรอคนทำละครมาสร้างเป็นละครสักเรื่องดีไหม
ใช่ทีนี้ล่าสุดนี้ก็มาเขียนเรื่องนี้ฮะใช้400ล้านบาทยังไงให้คุ้มค่าผมก็นั่งอ่านอยู่ก็ไม่ได้ยาวมากนะแต่ผมอ่านแล้วผมบอกว่าถ้ารัฐบาลเอา
โครงเนี้ย
ไอเดียโครงเนี้ยมันเหมือนคือผมอ่านแล้วผมรู้สึกมันคล้ายๆบลูพริ้นท์เว้ยคือมันเหมือนพิมพ์เขียวอะที่ทำให้เห็นทิศเห็นทางมากขึ้นว่าจะจับหลักอย่างนี้นะแล้วก็รายละเอียดค่อยมาใส่เข้าไป
ครับ
นะฮะซึ่งอาจารย์เขียนไว้อย่างนี้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการออกแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมระยะที่3เดือนเมษายน2563เนี่ยไอ้400ล้านบาทเนี่ยแล้วก็เท่าที่เป็นข่าวก็กำหนดนโยบายการใช้เงินว่าจะไปสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่สร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่นะก็ออกตัวบอกว่าแม้ว่าผู้ที่ช่วยกันคิดก็คือตัวแกนี่นะ
ฮะ
ใช้เงินตามที่เสนอคราวนี้จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกู้เงิน400ล้านบาทมาใช้แต่ไหนๆรัฐบาลก็มีนโยบายและตั้งใจจะใช้แล้วก็เลยอยากจะขอช่วยคิดวิธีใช้ด้วยคน400ล้านบาทจะว่ามากหรือน้อยก็แล้วแต่จะคิดและแล้วแต่ว่าจะทำอะไรกับเงินก้อนนี้ผู้บริหารที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดแม้ทุนน้อยก็สามารถสร้างเงินสร้างงานต่อยอดสร้างทุนให้แผ่นดินให้สังคมให้ชุมชนมั่งคั่งได้ส่วนคนด้อยปัญญากับคนขี้โกงเอาเงินเข้าตัวเท่าไหร่ก็ไม่พอ อ่านตรงนี้แล้วก็เลย นึกถึงไอ้เรื่องการเขย่าภายในของบางพรรคโดยหวังบอกว่าเนี่ยกะจะไปฟาดไอ้ 400,000 เนี่ยก็อ่านแล้วก็ทีนี้แกก็พูดถึงว่าวิถีใหม่ก็คือ new normal ของเราเนี่ยฮะ
แ
กก็มองว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนักก็คือไม่ต้องไปสนใจตัวเลข GDP มากมายแล้วนะฮะไอตัวเลขที่แถลงเมื่อวานเนี่ยเท่าไหร่นะลบ 1.8 แล้วใช่ไหมแล้วก็
เขาบอกว่าไตรมาส2นี่จะหนักกว
่
า
แกบอกว่าไม่ต้องไปคิดแล้วป่วยการคิดลดความสำคัญของ GDP ไปเลยไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาทำให้ GDP กลับขึ้นไปด้วยวิธีผลิตและบริโภคแบบเดิมๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันคิดทั้งปีก็คิดไม่ได
้
เพราะมันเสียไปแล้ว3เดือนเห็นเหลือแค่อย่างเก่งก็9เดือน8เดือนเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็วิถีใหม่ก็จะต้องนึกถึงการผลิตสินค้าที่หลากหลาย diversification นะฮะแล้วก็รักษาสร้างเสริมจุดแข็งเอาไว้เน้นคุณภาพเพิ่มราคาเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตและแรงงานข้อ3ก็คือดูแลรักษาสิ่งที่มีดีอยู่แล้วให้เลิศยั่งยืน คือธรรมชาติที่งดงามพื้นดินและผืนน้ำที่อุดมสมบูรณ์คนมีน้ำใจและสร้างสรรค์อันนี้คือเวลาเขาทำแผนธุรกิจก็ดูสวัสดอ่ะสเตรนท์คืออะไรก็เลือกจุดแข็งมาว่าจุดแข็งของประเทศชาติเรามันมีอะไรบ้างจุดอ่อนคืออะไรใช่ไหมฮะภ
ั
ยคุกคามแล้วก็อะไรอีกนะ
โอกาส
โอกาสนะฮะ
แล้วก็ความเสี่ยง
แต่นี่ข้อเสนอแกก็แยกเป็นเรื่องย่อยๆจริงๆน่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเราบอกว่าเรามี 400,000 เนี่ยในไอเดียของอาจารย์นภพรก็คือเอามาแบ่งเป็นเรื่องหลักๆสัก 3-4 เรื่อง
ครับ
นะฮะแล้วทั้ง 3-4 เรื่องเนี่ยเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงกันในที่สุดนะแกแบ่งไว้ทั้งหมด3เรื่อง
สาม
เรื่องก็คือเรื่องแรกเนี่ยอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมมานั่งคิดแล้วเข้าท่าดีก็คือประเทศไทยมี76จังหวัดใช่ไหม
ถ้าไม่รวมกรุงเทพ
ไอ้77สิ
ถ้ารวมกรุงเทพก็เป็น77
แกก็บอกว่าก็เอา76แบบเลยแห่งการพัฒนาร่วมมือกันเต็มร้อยช่วยกันยกระดับคุณภาพทางประเทศคือทำกันรายจังหวัดเลย
ให้แต่ละจังหวัดเขา
แต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพของจังหวัดตัวเองนะฮะแต่ในนี้ผมก็มาคิดอยู่นิดนึงนะว่ามันคงไม่ใช่ลักษณะมหาเท่ากันหรอกเพราะมันมีจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็ก
มันตามพื้นที่
หร
ือ
จ
ัง
หวัดเล็กบางจังหวัดอาจจะรวมเป็นกลุ่มจังหวัดไห
ม
เช่นกลุ่มภาคกลางอะไรอย่างนี้นะคือเพื่อให้ได้ economy of scale หน่อยอะไรแบบนี้นะฮะแต่โดยหลักแนวคิดก็คือ76จังหวัดนะฮะรัฐบาลส่วนกลางก็ให้งบลงทุนเนี่ยก็เจียดจากไอ้ 400,000 ล้านมาเนี
่
ยแล้วก็ให้เป็นลักษณะเหมือนกึ่งความรู้วิชาการเช่นสภาพัฒน์มีงานวิจัยอะไรของจังหวัดอะไรเนี่ยก็เอาไปช่วยสนับสนุนสิ่งที่พื้นที่ต้องการทำนะจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอบท.อบจ.อะไรทั้งหลายนี่ก็ประชุมสุมหัวกันนะฮะแล้วก
็มาร่วมมือกันทั้งภาคเอกชนกับภาคราชการ
ภาคธุรกิจก็เข้ามาร่วมกันภาคธุรกิจเนี่ยผมคิดถึงแนวคิดสมัยอันนี้โทษก็คือว่าต้องเอาไอเดียคุณทักษิณคุณยิ่งรักอะไรนิดหน่อยคือกึ่งเอาซึ่งสภาหอพยายามทำแล้วก็อยู่ก็เงียบหายไปก็คือให้แต่ละบริษัทเลือกจังหวัดที่จะเข้าไปช่วย
ครับ
คือเหมือนกับว่าให้บริษัทใหญ่ๆอ่ะเข้าไปช่วยแต่ละจังหวัดแต่ตอนหลังรู้สึกแนวคิดเนี้ยหอการค้าไทยสภาหอเนี่ยเคยทำแล้วก
็
ม
ัน
ไม่รู้มันเงียบหายไปไหน
เงียบหายไปเลย
แต่ไอเดียคล้ายๆกันก
็
คือให้ภาคธุรกิจเนี่ยเข้าไปช่วยซัพพอร์ตไงเพื่ออะไรเพื่อเน้นเรื่องโนฮาวการผลิตแล้วก็โนฮาวทางด้านการตลาด
เพราะเขามีความเชื่อว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยอาจจะมีความพร้อมหรือความแข็งแรงอาจจะแตกต่างกันได
้ครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ก็คือกินความรวมถึงคนต่างจังหวัดที่มาทำงานกรุงเทพแล้วกลับไปเนี่ยรอบเนี้ยก็โอเคอาจจะสามารถให้มีงานการทำตรงนั้นนะทีนี้เขาบอกว่าทั้ง4กลุ่มเนี่ยต้องคุยกันให้ตกผลึกนะทั้งรัฐบาลจังหวัดภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนอันนี้ผมก็มานั่งนึกแบบความจริงแนวคิดนี้เข้าท่าแล้วผมมานั่งลึกง่ายๆบอกว่าเวลาเราจะทำว่าจังหวัดเราจะเป็นอะไรเนี่ยไม่ยากเลยนะไปดูความขวัญจังหวัดผมยกตัวอย่างจังหวัดอุบลราชธานีความขวัญประจำจังหวัดอุบลเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชไฝ่ธรรมงานล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบลยาวมาก
แ
ต่ไม่ได้บอกต้องทำบทนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่
แต่ความหมายผมคือก็ของขวัญจังหวัดคุณนั่นแหละ
แล้
วค
ุ
ณก็เอามาประชุมกันแล้วคุณก็ไปคิดสิว่าธีมของปีนี้ที่จะเริ่มทำกันเป็นนำร่องกันเนี่ยว่าชูธงกันเนี่ยเลือกมาอย่างเก่งสัก 2-3 อย่าง
สมัยก่อนมันมีกลออนี่พอเทียบกันได้
คล้ายๆคล้าย
กลออหรือกกลสมัยนี้ก็มีกกลแล้วนี่
ใช่ใช่ฮะก็อย่างอุบลเนี่ยผมยกตัวอย่างไปอีกจังหวัดหนึ่งเล่นๆอุทัยธานีเมืองพระชนกจักรีปลาแรดรสดีประเพณีเทโวส้มโอบ้านน้ำตกมรดกโลกห้วยขาแข้งแหล่งต้นน้ำสแกกลางตลาดนัดดังโคกระบือก็เห็นผมอ่านนะผม
สามสี่อย่างในนี
้คุณ
มีตลาด
ค
ุ
ณม
ี
โจทย์เลยคุณมีโจทย์เลยแล้วคุณแค่ประชุมสุมหัวกันอะว่าเฮ้ยผู้ว่าเป็นประธานใช่ไหมแล้วเสร็จปั๊บก็มีชาวบ้าน ปาดชาวบ้านทั้งหลายคนในพื้นที่นักธุรกิจใหญ่ของจังหวัดมาช่วยกันทำเว้ยตอนนี้นะแล้วก็โอเคอาจจะมีภาคเอกชนในส่วนกลางที่สนใจก็เลือกฉันอยากทำที่อุทัยก็เข้ามาเสร็จปุ๊บก็ประชุมกันเฮ้ยเราจะทำอะไรกัน
ทำแผนขึ้นมา
เพราะเราเห็นจุดแข็งของแต่ละจังหวัดจากไอ้คำขวัญจังหวัดอยู่แล้ว
ครับ
แล้วเราก็มาเลือกเราจะทำอะไรมันมีสตอรี่ของมันอยู่แล้ว
จะทำเรื่องท่องเที่ยวดีหรือทำเรื่องการเกษตรดี
สมมติอุทัยธานีเนี่ยนะผมคิดเร็วๆเนี่ยปลาแรดรสดีเฮ้ยแม่งเป็นผลิตภัณฑ์ได้หนึ่งตัวละผลิตปลาแรดเนี่ยจะมาทำอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีประเพณีเทโวคิดถึงท่องเที่ยวได้หนึ่งอีเวนต์ละ
แล้วก็ตลาดวัวควายอะไรใช่ไหม
ส้มโอบ้านน้ำตก
นี่ก็เกษตร
ก็กระพาเกษตรมรดกโลกห้วยขาแข้งท่องเที่ยวได้แหละนะฮะแหล่งน้ำแหล่งต้นน้ำสแกกังก็ท่องเที่ยวได้ตลาดนัดดังโคกระบืออ้าวคุณก็ทำได้แล้ว
เอาพวกนี้แหละมาขยายความต่อ
ถูกแต่ไม่ได้หมายว่าต้องทำหมด
ใช่
ก็เลือกโฟกัสได้หรือจะทำหมดก็ได
้แล้วแต
่นะก็แล้วแต่ความสามารถศักยภาพ
ส่วนเรื่องงบประมาณก็ไปควักจากไอ้สี่แสน
ก็ไอ้สี่แสนไง
ควักมา
แล้วก็รัฐบาลก็ช่วยซัพพอร์ตเพราะต่อไปก็คือแต่ละจังหวัดมหาดไทยสบายเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไอ้จังหวัดแต่ละจังหวัดมันจะมุ่งไปทางไหน
จริงๆมันมีจุดหนึ่งนะคุณโก้นะแต่ละจังหวัดมีสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ก็ดึงเข้ามา มาช่วยกันคิด
ได้เลย
แล้วก็จะทำให้มันกิ๊บเก๋ขึ้นนะฮะเช่นไอ้สโลแกนเหล่านี้จะไปทำยังไงให้มันดูแบบเข้าท่าเข้าทาง
คือแทนกำลังจะบอกว่าแนวคิดนี้ก็คืออย่าคิดจากส่วนกลางลงไปแต่ให้คิดจากส่วนล่างขึ้นมาเลยแต่ละจังหวัดคิดอะไรเป็นโปรเจกต์ของแต่ละจังหวัดไปเลยจะเป็นเรื่องเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องการค้าเรื่องท่องเที่ยวอะไรว่ากันใช่ไหมฮะโดยเอาจุดเด่นของแต่ละจังหวัดเนี่ยมาใช้อ
ันนี้คือ76ต้นแบบแห่งการพัฒนารายจังหวัดนะฮะอันนี้คือข้อเสนอที่1
ครับ
ข้อเสนอที่2แกเน้นเรื่องการเกษตร5ดาวนะก็บอกว่าเริ่มที่จ้างงานและแหล่งน้ำซึ่งอันนี้ก็ความคิดก็คล้ายๆแนวคิดของใครว่าที่พูดถึงเรื่องน้ำคุณธนินใช่มั้ยที่บอกว่าก็ต้องเน้นเรื่องน้ำแล้วก็คุณหมอเสิร์ช
หมอเสิร์ช
ก็อยากทำเรื่องน้ำ
ที่สุโขทัย
คือทุกคนก็เห็นความสำคัญของน้ำ
ครับ
แกก็บอกว่าเนี่ยเกษตรตะกรรวมประมงเลี้ยงสัตว์ต้องมีความรู้ทันสมัยพึ่งพาตนเองได้เป็นฐานอันมั่นคงของสังคมที่ต้องรักษาและดูแลไว้คงอยู่เสมอไปเกษตรไม่จำเป็นต้องใหญ่มากหรือล้าสมัยหนักเหนื่อยและยากจนอยู่กับความพอดีของเกษตรกรพึ่งตนเองและมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้แบบ small is beautiful นะฮะแล้วก็ปัจจัยการผลิตที่สำคัญของการเกษตรคืออะไรก็คือที่ดินพันธุ์พืชน้ำและข้อมูลด้านการตลาดแกไม่ได้พูดถึงเคมีปุ๋ยเปยเลยนะก็คือเน้นเกษตรอินทรีย์ว่าง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือที่ดินที่มีอยู่แล้วพันธุ์พืชก็มีอยู่แล้วน้ำที่อาจจะต้องมาแก้ปัญหาแล้วก็ข้อมูลด้านการตลาดนะน้ำเนี่ยนอกจากนโยบายหลักๆที่มักจะพูดกันกว้างๆว่าจัดสรรทรัพยากรน้ำระหว่างภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมระหว่างเกษตรกับตัวเมืองอาจารย์นพพรก็เสนอบางเรื่องที่เป็นรูปธรรมทำได้ทันทีก็คือบอกว่า 1. สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเห็นน้ำเป็นทรัพยากรที่สร้างรายได้คือทำยังไงล่ะที่ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญไม่ปล่อยน้ำทิ้งไปเพราะประเทศไทยเนี่ยเทวดาปล่อยฝนลงมาปีๆนึงต้องไม่รู้กี่หา
เราเก็บได้นิดเดียว
เราเก็บได้ไม่กี่หาหรอก
ครับ
ที่เหลือลงทะเลหมด
ครับ
แล้วเสร็จแล้วก็พอหน้าแล้งก็ขาดแคลน
ใช่
แกก็บอกว่าเนี่ยก็ทำยังไงที่จะจูงใจเกษตรกรเช่นอาจจะมีเงินชดเชยหรือเงินสัมปทานการเป็นพื้นที่แก้มลิมแก้มลิงรับน้ำหลากใช่มั้ยก็คือเวลาน้ำท่วมเรามักมีปัญหาเพราะนั้นก็บอกว่าถ้าพื้นที่ไหนที่เกษตรกรบอกยอมให้เป็นแก้มลิงก็จ่ายเงินเฉยๆเขาเขาก็เตรียมพื้นที่รองรับไปเลยแล้วในระหว่างที่เป็นหน้าไม่ใช่หน้าน้ำเขาก็อาจจะต้องคิดอ่านว่าเขาจะทำตรงนั้นเป็นอะไร
เหมือนที่ผมเห็นที่พิษณุโลก
นะฮะก็แล้วก็มีบ่อน้ำเพื่อใช้การเกษตรหรือสร้างที่เก็บน้ำไว้ขายเพื่อน้ำเพื่อการเกษตรเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ผมว่าก็เข้าท่าไอ้เงินส่วนหนึ่งก็เอามาทำเรื่องนี้นะแล้วก็นอกจากนี้ก็ขุดปรับปรุงคูคลองสระบ่อลำรางเหมือนการลงทุนซ่อมถนนการสร้างอุโมงค์ขนส่งน้ำจากลุ่มน้ำหนึ่งไปอีกลุ่มน้ำหนึ่งก็อาจจะจำเป็นก็ทำนองเดียวกับการสร้างทางหลวงแนวคิดหลักก็คืออะไรให้น้ำมันหมุนเวียนกันไปได้อย่าไปปล่อยมันลงทะเลง่ายๆเพราะแล้วก็นอกจากนี้ในแง่ของภาคเกษตรเนี่ยก็มาเสริมคือตอนเนี้ยไทยแลนด์ 4.0 ทำแอปทำเนี่ยไทยชนะทำ เราเก่งแล้วไม่ทิ้งกันอะไรเนี่ยโหเราเก่ง
เราเก่งแล้ว
เพราะฉะนั้นมาทำข้อมูลด้านการตลาดเชื่อมโยงเพื่อช่วยเกษตรกรเขาได้ไหมทำไงเขาจะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้ราคาทุเรียนมันอย่างนี้เว้ยลงมันกดราคาควรจะทำยังไงมีคำแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่าทำเกษตรกร5ดาวขึ้นมานะก็คือรวบรวมข้อมูลด้านการผลิตผลผลิตประจำปีความต้องการในท้องตลาดข้อมูลจะเป็นต่างๆเพื่อวางแผนการผลิตนะ
ครับ
แล้วก็มีหน่วยงานเอกชนมาช่วยรับรองคุณภาพแหล่งที่มาแล้วก็สร้างแบรนด
์
ไอการสร้างแบรนด์นี่คือเอาสตอรี่ใส่เข้าไป
ครับ
ใช่ไหมเช่นหลงลับแลเนี่ยมันมีสตอรี่ยังไงใช่ไหมทำไมมันถึงต้องเป็นหลงเป็นหลินแล้วมันเด็ดสลตียังไง
ทำไมลูกเราไม่กี่ร้อยทำไมกลายเป็นน้อยกี่พัน
เช่นบางทีมันอาจจะมีผลผลิตออกมาปีนึงอัดมุสมมุติโมนะ มีแค่ 100,000 ลูกเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้
เหมือนทุเรียนนน
หรือเหมือนเวลาคุณกินไอเนี่ยไอแตงไทยญี่ปุ่น
แคนตาลูป
ใช่
มั้ยแคนตาลูปหรือเมลอน
เมลอนญี่ปุ่น
เมลอน
ทำไมมันขายแพงได้ขนาดนั้น
ม
ันก็ใส่สตอรี่เข้าไปทั้งนั้นแหละใช่มั้ยแล้วก็ตั้งเป้าเลยให้ทั้งประเทศปลอดสารพิษนะครับนั้นไอ้3สารพิษเลิกซะทีปลูกแบบออร์แกนิกการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อทุกสรรพสิ่งขณะเดียวกันก็ใช้เศษวัสดุให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและเพิ่มรายได้นะก็ลดการไอ้เผาเนี่ยชาวไร่อ้อยจะได้ไม่เผาใบอ้
อ
ยสร้างหมอกควันอะไรต่างๆนะก็คือเอาใบอ้อยมาเป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าได้ไหมอะไรแบบนี้ก็คิดอ่านเรื่องนี้ไปสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้คือนโยบายทำทันทีฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวด้วยกำลังซื้อของคนไทยวางแผนวันนี้จ่ายเงินจองวันนี้สำหรับบริการในอนาคตเพราะการได้เงินกู้หรือจะสู้การได้ยอดจองมาแล้วผมเข้าท่า
ผมชอบคำนี
้นะเพราะแกก็บอกว่าอ้าวก็ตอนนี้โรงแรมเนี่ยไม่มีคนพักอ่ะแล้วถ้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเฟสแรกเนี่ยสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีต่างชาติหรอก
ยังไงก็ต้อง
คนไทยอ่ะแต่นี่คนไทยปัญหาคือกูไม่มีตังค์แต่นี่ทำไงแนวโน้ม
เน้นคนที่มีพอมีสตังค์ก่อนก็ได้
ใช่ก็บอกบทบาทของรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณแล้วลดราคาไม่เอาแล้วต่อไปนี้นะฮะวางนโยบายให้ส่วนราชการเนี่ยใช้งบประมาณประจำปีของปีนี้ปีหน้าจัดงานต่างๆทั่วประเทศโฟกัสแยกรายจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจัดกิจกรรมหลักๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องเช่นจัดสัมมนาประชุมกีฬาวัฒนธรรมอาหารสนามสอบนิทรรศการแล้วก็การให้ความรู้แบบใหม่ๆเพื่อให้ทันยุคเนี่ยก็จัดกิจกรรมปูพรมลงไปเลยนะฮะวางแผนกิจกรรมวันนี้จ่ายเงินจองสถานที่ล่วงหน้าเลยตั้งแต่วันนี้เพื่อให้โรงแรมที่คือมีเงินเน
ี่
ย
มียอดจองเข้ามา
เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเขาก็จะได้มีเงินอย่างน้อยสัก 20-30% ก็ยังดีก
็
ต่อยอดไปได้นะฮะแล้วก็ส่วนวิภาคแล้วก็ท้องถิ่นรวมทั้งผู้ประกอบการเนี่ยก็ประชุมกันนั่นแหละจากไอ้ที่เราพูดตอนแรกเนี่ยก็มาดูสิกิจกรรมอะไรที่จะจัดให้เหมาะสมกับแต่ละจังหวัดของตัวเองแล้วก็มาคิดทีมงานวางรูปแบบการจัดงานแล้วถ้าจะทำให้ดีเนี่ยสมมติภายใต้ทีมท่องเที่ยววิถีใหม่แบบเนี้ยนะก็ให้แข่งกันเลยแต่ละจังหวัดคิดโปรเจกต์เข้ามาแล้วประกวดประขันกัน
ครับ
นะใครทำได้ดีแค่ไหนทำได้ดีไม่ได้หมายถึงว่าจัดอีเวนต์ดีหมายถึงว่ามีการดูแลเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งมีเรื่องของความปลอดภัยความน่าสนใจของกิจกรรมคุมคุณภาพของผู้ประกอบการได้ไหมยังไงแล้วพอกิจกรรมพวกนี้จัดปุ๊บก็ให้จองเงินจองล่วงหน้าเหมือนกันเพราะนั้นก็ทำแบบนี้และนอกจากนี้สุดท้ายก็คือเน้นเรื่องของการขยายไอ้ลงทุนสาธารณูปโภคทั้งหลายนะฮะก็เร่งไปเดินรถขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพในเมืองใหญ่หลวงก็เอาเงินไปปรับปรุงพื้นที่ประวัติศาสตร์พื้นที่ชุมชนส่วนเมืองให้ได้เมืองที่สวยงามนะก็เอาพวกมีสายงานด้านเนี้ยเข้ามาดูเรื่องของการวางผังออกแบบปรับปรุงอาคารอนุรักษ์รีบใช้เงินตรงเนี้ยทำเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอจะเปิดเมืองอีกทีมันจะได้แบบพร้อมใช่ไหมแล้วก็เปิดโครงการไทยเที่ยวไทยล่วงหน้าอันนี้ก็คือเวลาจะเอาต่างชาติกลับมาเนี่ยพอมีโครงการเหล่านี้แล้วเนี่ยคราวนี้ก็ประชาสัมพันธ์เลยแล้วให้จองล่วงหน้ามาจองล่วงหน้าลดสเปเชียลไพรส์อะไรก็ว่ากันไป
ครับ
ก็คือเป ิดโครงการไทยเที่ยวไทยขายห้องขายทัวร์ออนไลน์ราคาพิเศษนี่อันนี้คือที่แกว่านะฮะแล้วก็บอกว่า เงินบางส่วนก็ไปช่วยโรงแรมเขาหน่อยนะก็คือโรงแรมก็อาจจะดิสคาวต์ให้นักท่องเที่ยวก็ต้องช่วยซัพพอร์ตเขาอนะฮะแล้วก็ดูแลพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็บอกประกาศยุติสงครามราคาเพราะไม่งั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวโรงแรมจะดั้มราคาแข่งกันแล้วก็กำหนดอะไรต่างๆนานาพวกนี้ซึ่งผมว่าครับท่านะแล้วนอกจากนี้ก็บอกว่ามีเรื่องพึงทำทุกปีตลอดไปนะฮะก็คือเรื่องของการปิดฝั่งทะเลปิดอุทยานเนี่ยต่อไปนี้ต้องมีละ
เห็นผลนะเห็นผล
ปีละ 1-3 เดือนตามวัฏจักรของธรรมชาติแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัวและในระหว่างปิดก็สามารถเทรนนิ่งผู้ประกอบการหรือคนงานอะไรต่างๆทำแบบนี้ทุกปีเราก็จะมีธรรมชาติอันงดงามพร้อมใช้ให้เราก็บอกว่าในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวอีกหน่อยมันต้องมีการจำกัดว่าจะเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะเพื่อแล้วก็ทัศนคติก็ต้องเปลี่ยนไปก็พูดง่ายๆจากปริมาณที่เน้นเรื่องปริมาณก็มันเน้นมาหาเรื่องคุณภาพนะฮะก็อันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่แกนำเสนอ
ผมฟังดูทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคุณโก้นะมันก็ไม่ต่างจากของเดิมๆเท่าไหร
่
ที่เคยทำกันมาไม่รู้ตั้งกี่โครงการเนี่ยแต่สิ่งที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะอะไรที่มันเคยทำกันมาเนี่ยมันมีความสำเร็จอยู่ตรงไหนหรือมันมีความล้มเหลวอยู่ตรงไหนทำไมมันเนี่ยขุดบ่อเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างขุดบ่อเนี่ยผมเห็นขุดกันทุกปีอ่ะใช่ไหมขุดกันตลอดเวลาแต่ว่าก็ยังมีปัญหาซ้ำเดิมอยู
่ครับ
มันทำไมไม่จบไม่สิ้นแล้วขณะเดียวกันไอ้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยถ้าเราใส่ลงมาในโครงการไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์นงพรนะแต่ผมสงสัยจริงแต่ว่าเอ๊ะแล้วมัน1มันจะพอเหรอ2มันจะทำเสร็จเมื่อไหร่
คือสมัยก่อนน่ะผมว่ามันเป็นลักษณะแบบอ้าวไปขุดบ่ออ่ะทุกคนก็ขุดแต่มันสรุปแล้วมัน
ไม่มีคนเชื่อมโยงกันหรือเปล่าใช่ไหมจากจังหวัดหนึ่งบางทีคุณจะเห็นว่าปัญหาของจังหวัดหนึ่งมันไปสร้างปัญหาอีกจังหวัดหนึ่งได
้สมมติบอกทำโอท็อปมันก็โอท็อปกันหมดแล้วก็ผลิตสินค้าซ้ำๆกันไม่
จำได้เลยยุคแรกของโอท็อปเนี่ยกล้วยฉาบเนี่ยมีทุกจังหวัดเลย
ใช่ไ
งคุณจำได้ป่ะกล้วยฉาบในทุกจังหวัดเลยเพราะกล้วยมันเป็นผลไม้ที่มันมีทั่วประเทศ
แต่คืออย่างนี้นะผมว่าทั้งหมดเนี่ยโอเคไอ้บทเรียนความล้มเหลวในอดีตนั้นเป็นเรื่องที่เราเห็นอยู่แต่ผมว่าความพร้อมและความตื่นตัวของคนยุคนี้นะณบัดนาวเนี่ยนะ
อาจจะต่างไป
ผมว่าต่างไปแล้วก็เนื่องจากคนจำนวนหนึ่งก็เริ่มตระหนักแล้วแหละว่าไอ้สำนึกรักบ้านเกิดมันเกิดขึ้นเยอะในระยะหลังๆเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราให้โอกาสเขาเนี่ยเขาจะเอาโอกาสนี
้อ๋ออย่าเพิ่งหมดหวัง
คือเขาไม่ได้เขาจะไม่ทิ้งโอกาสแล้วมุ่งหน้ามาสู่เมืองหรอกเพราะว่าไอ้ลักษณะ urbanization ของประเทศเราเนี่ยมันเริ่มขยายไป
คร
ับสมัยก่อนเวลาพูดเราก็นึกถึงในกรุงเทพเชียงใหม่อุบลหาดใหญ
่
จบโคราชแต่ทุกวันนี้ทุกจังหวัดมันความเป็นเมืองมันเกิดขึ้นหมดแล้วเพราะนั้นคนต่างจังหวัดเริ่มเขาเสียว่ากูอยู่บ้านกูก็ได้กูไม่ต้องเข้ามากรุงเทพหรอก
สิ่งที
่ความทันสมัยมันไปถึงหมดแล้ว
สิ่งที่ผมเห็นที่แตกต่างจากอย่างอื่นที่ผมเห็นชัดในที่อาจารย์นวพรพูดเนี่ยก็คือเรื่องของการทำอะไรก็ตามให้เป็นรายจังหวัดซะใช่ไหมคิดจากจังหวัดแต่ละจังหวัดคิดขึ้นมาซะคิดจากจังหวัดของตัวเองแล้วก็เอามารวมกับเป็นภาค
ถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยความพร้อมมันไม่
ม
ีแล้วก็มันยังไม่ค่อยรู้เรื่องมันยังไม่ค่อยเก็ตไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจการสร้างสตอรี่การทำผลิตภัณฑ์ให้มันมีจุดเด่นอะไรต่างๆมันไม่มีมันเลยทำเหมือนกันหมดแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเอ้ยคนไทยพร้อมกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเราเปิดหูเปิดตามากขึ้นคนต่างจังหวัดจำนวนหนึ่งก็บินไปเที่ยวเกาหลีไปญี่ปุ่นไปเคยเห็นน่ะ
ไปเห็นความแตกต่าง
มันเห็นโลกทัศน์มันเปิดแล้วแล้วไอ้สังคมที่มันเปิดจากโซเชียลมีเดียมันตามข้อมูลข่าวสารทันกันหมดแล้ว
ครับ
เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีไอเดียของแต่ละคนเพราะฉะนั้นมันถ้าใช้จังหวะนี้ทำเนี่ยผมว่ามีโอกาสแนวคิดหลายอย่างที่มันอาจจะล้มเหลวในอดีตมันอาจจะเกิดในยุคนี
้
ได้เพราะนั้นต้องใช้โอกาสแต่เพียงแต่ว่ามันต้องมีคนที่จะมาสมมติเงี้ยที่เราบอกว่ามันเป็นบลูพรินท์เนี่ยมันต้องมาอธิบายให้คนเข้าใจอ่ะว่าเรากำลังจะไปในเส้นทางนี้แล้วทุกคนต้องเห็นตรงกัน
อันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของรัฐบาลเลยที่ผมมีความรู้สึกรัฐบาลยังมีความสามารถในการสื่อสารแล้วก็การสื่อสารให้คนเข้าใจอย่างหนึ่งนะนั่นคือเรื่องหนึ่งนะการสื่อสารยังไงให้คนเนี่ยหนุนให้การทำงานนี้เกิด
อ
ีกก็อีกเรื่องหนึ่ง
คือไ สุดท้ายเนี่ยก่อนปิดเบรกเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยนะคือคุณคิดเร็วๆเลยนะอย่างแนวคิดสมัยก่อนเนี่ยไม่มีทางทำได้แต่ผมว่าแม้แต่ตอนนี้เนี่ยผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยผลพวงจากไอ้โควิดเนี่ยผู้ว่าแต่ละจังหวัดก็เป็นเจ้าภาพจังหวัดของตัวเองเป็นแล้ว
เริ่ม
รู้แล้วเริ่มรู้กระบวนการที่จะเฮ้ยเข้ามาคุยกันบูรณาการยังไงอะไรเงี้ยนะผมว่าถ้าทำมีโอกาสสำเร็จอ
ย่างน้อยๆ9จังหวัดนั่นน่ะที่เขาไม่มีโควิดเลยตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุโรคระบาด นี้ขึ้นมาเนี่ยมีอยู่9จังหวัดนะที่ไม่เป็นเลย
มันก็เป็นข้อดีของรัฐบาลนี้อย่างหนึ่งนะที่แบบสามารถทำให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขากล้า
เข้มแข็งขึ้นมา
เขากล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็ทำอะไรต่ออะไร
ครับ
ของจังหวัดตัวเองมันเริ่มมีความลักษณะที่เราเห็นนะถึงแม้ว่าอาจจะมีแหมบางจังหวัดไม่ยอมให้คนข้ามเขตทะเลาะกันแต่อันนั้นมันคือความรู้สึกปกป้องไงแต่ว่ามันเริ่มมีความรู้สึกแบบนี้ไงเพราะนั้นผมว่าโดยบริบททั้งหมดเนี่ยผมว่าถ้าทำตามแนวเนี้ยได้แล้วจะประสบความสำเร็จ
อย่าไปคำนึงถึงเวลาว่ามันต้องเสร็จภายในปีนี้แต่ต้องให้
มันก็ต้องมีอะไรวัดผล
ต้องมีอะไรที่มันมีความสำเร็จเป็นระยะออกมาตลอดเวลาไม่ใช่หายเงียบไปเลยที่นี้ผมกลัวสุดก็คือกลัวการเงียบหายไปแล้วถึงเงินมันก็จะหายละลายไปซึ่งผมเชื่อว่าฝ่ายค้านเองเขาก็จ้องเล่นเรื่องนี้อยู
่
ครับ
เพราะนั้นทั้งหมดที่มาพูดเนี่ยก็คือก็ดูแนวคิดแล้วเข้าท่า
ครับ
ก็อยากจะฝากว่าไอ้400,000 ล้านเนี่ยเอาไปคิดแบบนี้ได้บ้างไห
ม
ทำแบบเนี้ยนะฮะผมว่าเกิด
ครับ
แล้วก็มันจะไม่กลายเป็นเงินที่ทิ้งเปล่าผมละห่วงเรื่องนั้นแหละคือ400,000วูบไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย
ที่บอกจะว่ามันเยอะมันก็เยอะจะว่ามันน้อยมันก็น้อยมันอยู่ที่คนฉลาดในการใช้
ครับผม
ครับ
อ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
ครับพักสักครู่ครับ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover